Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit die Evangelie volgens Markus. Markus 4. Ons lees daar die eerste 20 verse en dan lees ons verder vanaf vers 26 tot en met 29. Markus 4 vanaf vers 1. En hy het nogmaal by die see begin leer, en een groot menigte het by hom saamgekom, so dat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en vir hulle in sy lering gesê, luister, een saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai het, het deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en het opgeëet. En een ander deel het op een rotsachtige plek geval waar het nie baie grond gehad het nie. En dadelijk het het opgekom, omdat het geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan is het verskroei, en omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroog. En een ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelever nie. En een ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelever, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra, 130 en 160 en 100-voudig. En hy sê vir hulle, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, om na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord, en het is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat, as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelijk. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van die wereld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge, kom in en verstik die woord, en het word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130 en 160 en 100-voudig. En dan lees ons verder vanaf vers 26, en hy het gesê, so is die koninkryk van God, so is wanneer een mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op nacht en dag, en die saad spruit uit en word groot, hoe weet hy self nie? Want vanself bring die aarde vrug voort, eers een halm, dan een aar, dan die volle koring in die aar, en wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Dan lees ons uit die Dordtse Leerreëls hoofstuk 3-4. Ons gaan in die besonder let op paragraaf 6, maar net vir ons eie herinnering lees ons ook paragraaf 3 daarmee saam. Hoofstuk 3-4, paragraaf 3. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. En dan paragraaf 6, wat nie deur die lig van die natuur of deur die wet gedoen kan word nie, dit doen God deur die krag van die Heilige Gees, deur middel van die woord of die bediening van die versoening. Dit is die evangelie van die Messias, waardeur God besluit het om die gelowiges in die Ou sowel as in die Nuwe Testament salig te maak. Tot sover dan die lesing van die woord en die belydenis. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waarin is die mens gestuur nadat hy in sonde geval het? Dit was die thema in 'n vraagvorm van die laaste preek oor die Dordtse leerreëls. Waarin is die mens gestuur nadat hy in sonde geval het? En eers het ons gewonder, is hy dalk na die sielkundige gestuur, om hom daar te help om sy innerlike potensiaal te herontdek? En die antwoord was 'n duidelike nee, op grond van hoofstuk 3, 4, paragraaf 4. En toe het ons gewonder, maar is hy dalk na die verbeteringsskool toe gestuur om deur wette en reëls van hom 'n beter mens te maak? En nogmaals was die antwoord nee, op grond van paragraaf 5. Met die uiteindelike gevolgtrekking, die mens is na die sondeval na die lijkshuis gestuur. Daar in die lijkshuis is 'n autopsie op sy siel gedoen. En die verslag van die patoloog lees soos volg: dood deur die misdade en die sonde. Dood. En het bevestig wat ons aan die einde van paragraaf 3 alreeds gelees het, sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. U sien broers en susters, mense wat dood is, kan nie hulle self lewend maak nie. As daar enige hoop vir hulle is, dan moet hulle lewend gemaak word. Nou die Bybel praat hier oor as die wedergeboorte. Mense wat geestelik dood is, moet weer gebore word. En ons gaan in die komende weke nog behoorlik stoei om te verstaan wat hiermee bedoel word. Want ek dink dat ons in die gereformeerde traditie iets van die noodsaak en die werklikheid van die wedergeboorte dalk verloor het. Maar vanavond gaan ons eers net fokus op hoe hierdie wedergeboorte plaasvind. Hoe gebeur dit dat ons daar in die lijkshuis, daar waar ons dooie siele op die staaltafel van die patoloog lê, dat ons weer lewendig word en weer vir God mag lewe? Hoe gebeur dit? Wel, die einde van paragraaf 3 gee alreeds vir ons 'n belangrike aanduiding. Sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk. In paragraaf 6 werk dit nog duideliker uit. Wat nie deur die lig van die natuur of deur die wet gedoen kan word nie, dit doen God deur die krag van die Heilige Gees, deur middel van die woord, of anders genoem die bediening van die versoening. Die krag van die Heilige Gees deur middel van die woord, daarop wil ons vanaand let. Die tema is weer in 'n vraagvorm, baie eenvoudig: hoe word ek geestelik lewendig? Hoe word ek geestelik lewendig? Gemeente, is 'n bekende gelykenis, die een van die saad en die saaier in die eerste deel van Markus 4. Maar 'n bietjie verder in Markus 4 het ons nog 'n gelykenis gelees. En eintlik is dit eintlik 'n vervolg op die eerste gelykenis. En dit is nie so duidelik in ons vertaling nie, want daar staan nog 'n ander gelykenis tussen die twee, die gelykenis van die lamp in verse 21 tot 25. Maar hierdie minder bekende gelykenis in verse 26 tot 29 behoort eintlik by die bekende een van verse 1 tot 20. En ook in hierdie tweede gelykenis gaan dit net soos in die eerste een oor die saaier wat saad strooi. Maar hier word vir ons meer vertel oor die saaier. Saans gaan slaap hy, soggens staan hy op, dag na dag, en sonder dat hy dit behoorlik agterkom, begin die saad te groei. En dan lees ons in vers 28, want vanself bring die aarde vrug voort. Vanself, in die Grieks staan daar die woord automate, ons ken dit, automatisch. Maar wat is dit precies wat automatisch gebeur? Is het so dat as mense die saad ontvang, en onthou die saad is die woord, kyk maar na vers 14, die saaier saai die woord, dus wat ons op hierdie eindste oomblik doen is om saad te saai. Is dit so dat as mense die saad ontvang of die woord hoor, dat hulle dan automatisch tot nuwe lewe kom en vrugte begin voortbring? Nou, die bekende gelykenis van die saaier in die eerste deel van Markus 4 wys vir ons dat dit beslis nie die geval is nie. Immers die saad wat langs die pad geval het en die saad wat op die rotsagtige plek geval het, beide van hierdie het nie vrugte voortgebring nie. En die skuld hiervan lê nie by die woord nie. Nee, dit lê by die menslike hart. En hierdie gelykenis is die grond, die aarde, namelijk 'n beeld of 'n aanduiding van die menslike hart. Die verskillende soorte grond, die pad, daarna die rotsagtige plek, dan die grond met die dorings, en dan uiteindelik die goeie grond. Hierdie verskillende soorte grond is 'n aanduiding van verskillende soorte harte. Die een hart is omgeploeg, is vrugbaar gemaak, ander hart nie. Daar groei nog onkruid, daar lê nog klippe. Fout lê dus nie by die woord, by die saad nie, maar by die hart waarmee mense luister. Sommige luister, maar die Satan neem die woord uit hulle harte weg. Vers 15. Ander luister en vind dit 'n prachtige boodskap, maar as dit te veel moeite van hulle vra, dan los hulle dit weer. Verse 16 en 17. Nog ander wil graag glo, maar uiteindelik kry die verleiding van die wêreld en die begeerlikhede van die rykdom kry 'n oorhand oor hulle. Verse 18 en 19. Almal wat die saad ontvang, ontvang dieselfde saad, hoor dieselfde woord, maar nie almal kom tot lewe en nie almal dra vrug nie. Dus gemeente, die vanself, die outomaties van vers 28, lê nie in die woord nie. Jy word nie outomaties weergebore, jy bring nie outomaties vrugte voort, net omdat jy die saad in jou hart gekry het. Of net omdat jy elke sondag hier in die kerk sit. Of net omdat jy week na week onder die verkondiging van die woord sit nie. Die Bybel leer ons nêrens dat jou ingang na die hemelse koninkryk geplavei is, as jy maar net gedoop is en in die verbond is, en elke week na die prediking luister en daagliks jou Bybel lees en weekliks die katekisasie bywoon of die Bybelstudie besoek nie. Dit is nie wat hier met die woord outomaties bedoel word nie. Om die waarheid te sê, hierdie soort outomatisme kan selfs baie gevaarlik wees. Die outomatisme wat sê, ek is mos by die eredienste, ek lees mos my Bybel, ek kom mos katekisasie toe, dan is alles mos reg. Die gemeente, die woord leer ons in die praktyk bewys dit, dat die wedergeboorte nie outomaties plaasvind deur die saad, met ander woorde, deur die woord of deur die prediking daarvan. Wedergeboorte is geen outomatisme, net omdat jy en ek in die kerk opgroei en elke week die woord hoor nie. En dit kan moeilik wees vir gereformeerde ore om dit te hoor en te verwerk, juist omdat ons so 'n geweldige hoë premie plaas op die woordverkondiging, op kerkbywoning, op die weeklikse onderrig. En terecht dat ons so 'n hoë premie daarop plaas. Ons sal nog meer daaroor sê. Want Jesus praat ook plaas ook 'n baie hoë premie daarop. Maar eers moet ons dit vir mekaar sê, die woord op sy eie werk nie outomaties nie. Die Bybel is nie 'n magiese boek nie. Ek verseker, as die woord van die Here, ons het die hoogste eerbied daarvoor. En ons lees dit, en seuns en dogters, ons pas ons Bybels mooi op. Maar het werk nie magies, het werk nie outomaties die oomblik wanneer ek het oopmaak en daaruit lees, of wanneer ek deur die prediking daarna luister nie. Maar goed, wat word dan wel met outomaties bedoel? As die outomatisme nie in die woord, in die saad lê nie, lê dit dan dalk in die aarde, in die grond, waarin die saad gesaai word. Immers so staan dit in vers 28, vanself, outomaties, bring die aarde vrug voort. Is dit dalk die boodskap? As die grond, as jou hart eenmaal omgeploeg is, dan bring hierdie vrugbare grond outomaties vrugte voort. So kom alle fokus natuurlik op die menslike hart. As jy eenmaal wedergebore is, dan kom die vrugte vanself, outomaties. Totdat jou hart omgeploeg is, kan die woord nie werklik help nie. Dis maar iets waarvoor jy lydelik moet wag. En nadat jou hart omgeploeg is, het jy die woord ook nie meer regtig nodig nie, want dan werk hy vanself, outomaties. Is dit die boodskap? Met ook met hierdie gedagtes ons nog nie op die regte spoor nie. Want 'n stuk grond kan pragtig omgeploeg en bewerk wees. As daar geen saad gestrooi word nie, dan sal daar niks groei nie. Goeie grond sonder saad help ons niks nie. En baie interessant, die omgekeerde is ook waar. Selfs wanneer daar wel saad is, maar dit word in slegte grond gestrooi, kan dit soms 'n mate van groei vertoon. Dit is interessant. Kyk bietjie na die saad wat op die rotsagtige plek geval het. Wat staan daar in vers 5? En dadelik het dit opgekom. Is opmerklik nie waar nie? En wat van die saad wat tussen die dorings geval het? Dit moes duidelik ook opgekom het. Want uiteindelik word dit deur die dorings verstik, sodat dit nie vrug oplewer nie, vers 7. Ook in die slegte grond, ook in daardie grond wat nie omgeploeg is nie, het die saad, ook al was dit net baie kortstondig en niks beduidend, het die saad ook opgekom. Dus gemeente, goeie grond sonder saad kan nie vrug dra nie. En slegte grond met saad kan soms 'n kortstondige groei vertoon. En het leer ons dat ons die werkingskracht dus ook nie in die grond moet soek nie. Die vanself, die outomaties van vers 28, lê soos wat ons pas gesien het, nie in die woord nie, maar het lê nog minder in die menslike hart. Die menslike hart op sy eie kan nie outomaties vrugte voortbring nie. Nou waar laat dit ons, broers en susters? Dit laat ons enerzijds met die woord, die saad. Hoewel ons beklem toe net dat die woord nie outomaties werk nie, kan ons nie, nogtans nie sonder die woord, en kan ons nie sonder die luister daarna nie. Dis ook opmerklik, in die hele gelykenis wat Jesus vir ons vertel, verse 3 tot 8, as ook in die uitleg wat hy daarna gee, verse 14 tot 20, hoeveel klem hy plaas op die luister, op die hoor, na die woord. Hy begin al reeds daarmee in vers 3, luister. En hy sluit sy gelykenis ook daarmee af in vers 9, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En telkens as hy uitleg, kom dit ook weer na vore, vers 15, sodra hulle dit gehoor het, vers 16, as hulle die woord hoor, vers 18, dit is hulle wat die woord hoor, vers 20, hulle wat die woord hoor en aanneem. Dus die hoor, die luister na die woord is krities belangrik. Want, leer Paulus ons in Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Dus dit enerzijds, ons sit met die gepredikte woord. En ons sit anderzijds met die menslike hart. Dit is die grond waarin die saad val. En hoewel ons sterk beklemtoon het, dat die werkingskrag nie in die menslike hart sit nie, kan ons ook nie sonder die hart nie. Die woord werk immers in die hart, in die grond. Tref nie maar net ons ore nie. Wanneer ons preek en wanneer ons onderrig gee, dan spreek ons die hart aan. Dalk doen ons dit vanweë ons menslike gebrekkigheid nie altyd ewe goed nie, maar dis die bedoeling, dis eie aan God se woord dat dit die hart wil tref, dat dit in die hart bewaar wil word. En wanneer jy hier sit en na die woord luister, en wanneer jy by die huis jou Bybel lees en dit inneem, dan moet jy dit met jou hart doen. Na die woord te luister kan onmoontlik net 'n verstandelike aksie wees. Jou hele mens wees, jou diepste wese, jou hart moet betrokke wees wanneer jy die woord lees of daarna luister. En ons hoef nie bang te wees om dit vir mekaar te sê nie, daar is niks fout met goeie Bybelse bevindelikheid nie. Dus ons sit met die woord, die saad, en ons sit met die menslike hart, die grond. En die een van die twee, so het ons gesien, werk van self, werk outomaties nie, en toch kan ons nie sonder een van die twee nie. Maar wat mis ons dan nog? Wel gemeente, voeg nou by die twee, by die woord en die menslike hart, voeg daarby die geheime bestanddeel, die werk van die Heilige Gees. Dan het jy die volmaakte hemelse resept vir die wedergeboorte. Die Heilige Gees werk deur middel van die woord wedergeboorte in mense harte. Gees en woord in hierdie hemelse kombinasie lê na my mening die van self, die outomaties van vers 28. Dit gebeur van self, dit gebeur outomaties omdat dit goddelik is. En omdat dit ons waarneming en ons verstand te bowe gaan. Dis soos wat Jesus in Johannes 3 vir Nikodemus sê, juist wanneer hulle met mekaar aan die gesels is, oor die wedergeboorte, dan sê hy vir hom, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees geboor is. Jy hoor sy geluid. Jy hoor die woord. Maar waar vandaan hy kom, en waarin hy gaan, en hoe hy werk, en wat er uitwerking hy het, die boer gaan slaap, en hy word wakker dag na dag, en eendag staan hy op en dan sien hy, wauw, die plantjie het gegroei. En dan gaan slaap hy weer, en hy staan op dag na dag, en eendag staan hy weer op en hy sê, wauw, daar hang vrugte aan. Ongesiens, onbegryplik, vanself, outomaties, goddelike werk, volledig, van begin tot einde. Het is nie so dat God van sy kant af die woord laat verkondig, en dat ons van ons kant af ons harte ontvanklik maak nie. Dat God die saad saai en dat ons die grond omploeg en bewerk nie. Nee, God doen alles, hy doen al twee. Hy saai die saad, hy laat sy woord verkondig, en hy maak die grond gereed. Hy maak ons harte ontvanklik vir daardie woord. Dis die heerlike werk van God die Heilige Gees. En hoe moet ons nou die verhouding tussen die woord en die gees precies verstaan? Want die twee werk dus saam om die wedergeboorte in ons te bewerk. Dus hoe doen hulle dit? Wel gemeente, hou hulle in elk geval baie sorgvuldig by mekaar. Nee, gees en woord is nie dieselfde nie. En ons moet hulle daarom ook mooi onderskei. Ons mag hulle nie uit mekaar uithaal nie. Immers Christus, die woord wat vlees geword het, en die gees kan nie geskei word nie, dus hoe kan ons die gees en die woord van mekaar skei? As ons dit wel doen, dan kry ons een van twee probleme. As ons die gees en die woord van mekaar sou skei, dan kry ons enerzijds die probleem van een oormatige klem op die gees, en dan beland ons baie vinnig in charismatiese vaarwaters. Dan is alle fokus op die gees, en dan word die woord baie maklik verwaarloos. Dan luister ek nie meer na die woord waardeur die Gees tot ons spreek nie. Dan is die woord nie meer die swaard van die Gees, soos wat Paulus daaroor praat in Efesiërs 6 vers 17 nie. Nee, dan soek ek daarna om die Gees sommer direk en onbemiddeld, sonder die middel van die woord te hoor praat. En baie gou hoor ek dan nie meer die Gees nie, maar dan hoor ek my eie stem. Dan hoor ek myself, dan hoor ek wat ek wil hoor. En dan kry mens dinge soos die Gees het vir my gesê, ek moet wie weet waar gaan sending werk doen. Of die Gees het vir my gesê, ek moet met hom of haar trou. Die Gees het met my gepraat, hy het my gesê, ek gaan eendag baie ryk word. En durf nou net om hierdie kwansuis goddelike openbaring te weerspreek. Nee, die Gees het gespreek, jy kan nie dit weerspreek nie. En predikers wat Gees en woord so van mekaar skei, hoef ook nie meer intens deur die week met die woord besig te wees nie, hulle hoef nie meer intens eksegese te doen nie. Want die boodskap wat op daar die oomblik op die preekstoel spontaan uit die gelowige hart opkom, is baie meer authentiek, is baie meer deurleef as die uitleg van 'n teks uit 'n ou boek, uit 'n ver verlede. Dus wees versigtig hiervoor, broers en susters. Die Gees spreek ongetwyfeld, maar hy spreek in en deur die woord. As jy meer van die Gees wil beleef, en by wie van ons leef nie hierdie verlange nie? As jy meer van die Gees wil beleef, dan moet jy hom altyd op die regte plek soek. In die woord, in die weeklikse verkondiging van die woord. Dus dis die een gevaar dat ons oormatige klem op die Gees kry. Die ander gevaar is dat ons 'n oormatige klem op die woord kry. Dan beland ons baie gou in 'n soort koue orthodoxie. Dan sal alle aandag vir die leer, vir die uitwendige roeping van die woord, maar vergeet ons dat daar die uitwendige roeping ook inwendig, in ons harte gewerk moet word. Dat die Gees die woord in ons harte moet plant en laat ontkiem. En in ons geleerders is dit ook 'n groter gevaar as die eerste. Ons vergeet soms dat daar iets bonatuurlik hier in die kerk moet gebeur, dat daar iets bonatuurliks moet gebeur om die woord te laat vrug dra. Ja, die prediker moet sy werk doen en hy moet suiwer preek en sy preek moet goed in mekaar sit en as dit enigszins moontlik is, dan moet hy nog welsprekend ook wees. Maar wat dit in my doen en wat dit met my doen, en aan my doen, en wat emosies dit in my losmaak, daarover praat ons nie so gauw nie. Dalk weet ons ook nie so goed hoe om woorde daaraan te gee nie. Maar gemeente, die geheim van die wedergeboorte, en ons gaan in die komende weke hierdie geheim verder ondersoek, lê in die hemelse kombinasie van Gees en woord. Hierdie twee saam doen iets wonderliks in dooie mensenharte. Hulle laat dooies levendig word. Gees en woord. Maak daarom vanavond jou Bybel oop en lees daar die evangelie van Jesus Christus. En morgenoggend dan maak jy dit weer oop. En dan maak jy dit weer oop by hierdie weekse Bybelstudie en by die katekisasie en by volgende sondagse eredienst. Maak jou Bybel oop, lees, ondersoek, hoor die goeie nuus en bid. Bid vir die wedergeboorte as jy dit nog nie beleef het nie. En as jy dit wel al in jou lewe beleef het, bid dan vir groei. Bid dat jy die nuwe lewe vrug sal dra, 30, 60 en dalk selfs 100-voudig. En wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Amen.